თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი გენერალურ პროკურატურასთან პერმანენტულ აქციებს ანონსებს. აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლები არ გამორიცხავენ, რომ საპროტესტო აქციების მეორე ტალღა დაიწყება. ინდოელი კაცი ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში ორი წელი უფასო ცხოვრობდა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სანქციების ჯგუფი საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დევიდ ოსალივანი, შეერთებული შტატების სანქციების კოორდინატორი ჯიმ ობრაიანი და ბრიტანელი მაღალჩინოსანი კუმარ აიერი შეხვედრებს დღეიდან დაიწყებენ. ჯგუფის წევრები ამ წუთებში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში იკრიბებიან. აჯენტის დეტალები და განრიგი მკაცრად გასაიდუმლოებულია, თუმცა მედიისთვის ცნობილია, რომ შეხვედრები დაგეგმილია მინისტრებთან, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან და გენერალურ პროკურატურასთან. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრები შედგება ბიზნესის წარმომადგენლებთანაც, ეს კი იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყნების სიიდან, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთს მაშველ რგოლად ევლინება, რათა თავი არიდონ დასავლეთის მხრიდან სამართლიანად დაწესებულ სანქციებს. სანქციების ჯგუფის ვიზიტს წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელი ჯიმ ობრაიანის განცხადება უწოდა. მან უცხოურ მედიასთან პრობლემურ და რისკის შემცველ ქვეყნებზე საუბრისას საქართველო ახსენა და თქვა, რომ სწორედ ამიტომ ახორციელებს ვიზიტს. გარდა ამისა, განცხადება გაავრცელა ამერიკის საელჩომაც. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ სანქციების ჯგუფის ვიზიტის მიზეზი ამერიკის ინტერესია, გაიგოს თუ რამდენად ეფექტურად სრულდება დასავლეთის მხრიდან რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. განცხადება გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმაც. მოვისმინოთ მეთიუ მილერის განმარტებები.
არ მინდა ამ დისკუსიებზე დეტალურად საუბარი. რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ ჩვენ გვაშფოთებს ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც შეეცდება აირიდოს სანქციები და სხვა ზომები, რომლებიც ჩვენ რუსეთს დაუწესეთ. ჩვენ მუდმივად ვეძებთ გზებს, რომლითაც შეგვიძლია სანქციების გამკაცრება ან მკაცრი ზომების შემოღება ნებისმიერი ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის მიმართ, რომლებიც მათ თავიდან არიდებას ცდილობენ. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით დეტალურად საუბარი ჩემი მხრიდან მიზანშეწონილია არ იქნება.
უნგრეთში უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოაწერს ხელს, თუ ევროკავშირის სხვა ქვეყნები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის დამტკიცებას დათანხმდებიან. ინფორმაციას ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
ერთ-ერთი სცენარი, რომელიც ახლახან ევროკავშირის ოფიციალური პირისგან მოვისმენი, არის ის, რომ უნგრეთი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოაწერს ხელს, თუ ამავდროულად ევროკავშირის სხვა ქვეყნები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის დამტკიცებას დათანხმდებიან. ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ ბუდაპეშტთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა დაამყარა. საქართველოს კანდიდატის სტატუსზე კონსენსუსის მიღწევა რბილად, რომ ვთქვათ, რთული იქნება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენი მუშაობა სჭირდება ქვეყანას. 22 ივნისს პრეზიდენტის მიერ ოპოზიციონერი ჟურნალისტის ნიკა გვარამიას შეწყალება სწორედ ის პროგრესია, რომლის მოლოდინიც ევროკომისიას აქვს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება კვლავ გამოიყენა. ამჯერად სალომე ზურაბიშვილმა ბოიკოტი საარჩევნო კოდექსში მიღებულ ცვლილებებს გამოუცხადა. როგორც პრეზიდენტის განცხადებაში ვკითხულობთ, 100 ხმის ნაცვლად თავმჯდომარისა და წევრების 76 ხმით არჩევა აუქმებს კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებას და ზრდის პოლარიზაციის რისკს. სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პარლამენტს სთავაზობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები აირჩიონ არანაკლებ კლებ 90 ხმით, როგორც ეს სახალხო დამცველის შემთხვევაში მოხდა. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კოდექსსა და რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, ცესკოს თავმჯდომარეობის და ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრების კანდიდატების შერჩევისა და პარლამენტისთვის წარდგენის პრეროგატივა პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარეს ექნება. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ყოფილი გამომძიებელი პატიმრობაში დატოვეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნანა შამათავამ გამოაცხადა. სხდომის მიმდინარეობისა შუბითიძემ სიტყვის უფლებით ისარგებლა და თქვა, რომ მიმალვას არ აპირებს. დაცვის მხარე შუბითიძისთვის გირაო შეფარდებას ითხოვდა, ბრალდების მხარე კი აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას. მანამდე სერგო შუბითიძემ წაყენებული ბრალი აღიარა და თქვა, რომ გამოძიებას სრულ ჩვენება მისცა. 23 ივნისს პროკურატურამ გავრცელა ინფორმაციასა, სადაც წეწერა, რომ 23 წლის პროგრამისტის საქმის ყოფილი გამომძიებელი ცრუჩვენების მიცემის ბრალდებით დააკავეს. Процесებს წინ უძღოდა შუბითიძის სკანდალური აღიარება. გამომძიებელი შაბათის ფორმულამ ჩაწერა, სადაც ის ამბობს, რომ საქმის გამოძიება გაყალბდა. ინტერვიუში რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება იკვეთება. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის დღემდე უცნობი ეპიზოდი მის მობილურ ტელეფონს უკავშირდება. სერგო შუბითიძე იყო ის გამომძიებელი, ვინც ბაჩალიაშვილის ტელეფონი ჩაიბარა და შემდეგ მასში შენახული ინფორმაცია გადაამოწმა. გამომძიებელი საქმის გაყალბების ათვლის წერტილად სწორედ იმ მომენტს ასახელებს, როცა მის კაბინეტში დეტექტივის თანაშემწე ელგუჯა აპუაშვილი მივიდა. გახსნილი ტელეფონი ეგრეთ წოდებულ ლუკთან ერთად მიუტანა და უთხრა, რომ თავიდან უნდა დაელუქა. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ადვოკატები დარწმუნებულები არიან, რომ სერგო შუბითიძემ ბრალი მუქარის ფონზე აღიარა. ოჯახის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ საქმის ყოფილი გამომძიებელი ზეწოლის ქვეშ მოაქციეს და სწორედ ის ათქმევინეს, რაც ხელისუფლების ინტერესებს შეესაბამებოდა. იდენტურად ფიქრობენ თავად 23 წლის პროგრამისტის მშობლებიც. ისინი პროკურატურასთან პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ და ითხოვენ, რომ საქმე მკვლელობის მუხლით გადაკვალიფიცირდეს. მოვისმინოთ ადვოკატების ხმები.
თვითონ სერგო შუბითიძე ამბობს, როდესაც ტელეფონი წარავდგინეს, ხო, ტელეფონთან ერთად ჩემი ხელმოწერილი ლუქი იყო და მე აღმოჩნდა თურმე ის სხვა ტელეფონი უბრალოდ ვერ იქნებოდა ჩემ ხელმოწერილ ლუქთან ერთად. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ის ტელეფონი, მაგრამ დღეს ამას ყველაფერს იგი უარყოფს. ეს არის უკვე გარკვეულწილად სისტემური მოთხოვნა, რომ ამ საქმეზე არავინ არ ეხმარებოდეს. მე ამ საქმეზე ვარ დაკითხული, როგორც მოწმე მაგისტრ მოსამართლესთან მოსამართლის წინაშე და მე იმასაც კი არ გამორიცხავ, რომ გარკვეული რაღაც ქმედებები და ჩემ საწინააღმდეგოთაც კი გამოიყენონ.
ეს არის სამაგალითო დასჭა იმ ადამიანების დასანახად, ვინც წავა სისტემის წინააღმდეგ და სისტემიდან გამოიტანს ინფორმაციას ან იტყვის რაიმე განსხვავებულ აზრს. პატიმრობის გამოყენება, მინდა ამაზე გამამახვილო ყურადღება, საერთოდ არ იყო აუცილებელი. შეიძლებოდა ამ ადამიანის გირაოს ქვეშ ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უბრალოდ არანაირი ფაქტობრივი გარემოებები აღარ ჰქონდა, რომ საჭირო ყოფილიყო პატიმრობის გამოყენება.
აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საპროტესტო აქციების მეორე ტალღის დაწყებას არ გამორიცხავენ. ამბობენ, რომ პროცესები ხელოვნურად ჭიანურდება და ამით ბუნდოვანი ხდება მკურნალობისთვის აუცილებელი მედიკამენტის ქვეყანაში შემოტანის საკითხი. ბავშვების მშობლებმა სოციალურ ქსელში ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიწერილი განცხადების შინაარსი გაასაჯაროვეს. გაგზავნის თარიღად 5 ივნისია მითითებული, თუმცა უწყება ამ დროის მანძილზე დუმდა და მშობლებს მხოლოდ მაშინ გამოეხმა, როდესაც განცხადება სოციალურ ქსელში გასაჯაროვდა. წერილში 4 შეკითხვაა პუნქტობრივად გაწერილი, რომელიც მედიკამენტ ვოზურიტიდის ქვეყანაში შემოტანის საკითხს და იმ კვლევების ჩატარებას უკავშირდება, რაც მსგავსი ტიპის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს წამლის მიღებამდე უნდა ჩაუტარდეთ. თითოეულ მათგანზე პასუხი ამ დრომდე უცნობია. მშობლები ამბობენ, რომ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა 2 ივნისის შემდგომ არ ჩატარებულა. მათი ცნობით მომდევნო შეხვედრა კვირის ბოლომდე უნდა შედგეს. ისინი ხელშესახებ პროგრესელ ოდებიან და სამინისტროსგან ითხოვენ კონკრეტულ პასუხებს. მოვისმინოთ ქეთევან ბეგიაშვილის და ლია შალბაშვილის განცხადებები.
საკამარისზე მეტი დრო ჰქონდა ჩვენ სამინისტროს იმისთვის, რომ აი ეს ყველა ეტაპები განვლილიყო, რადგან მათ ეს ეტაპები უკვე გაიარეს გასულ წელს. ამიტომ ვიძახით, რომ აღარ წამოვეგებით ჩვენ არანაირ პროვოკაციას, ჩვენ არ გვინდა ომი, ჩვენ გვინდა მშვიდობა. მე პირადად და ყველა იმ დედას დაინტერესებული ვართ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობით. ამიტომ თხოვთ ყველა ორგანოს, ვისაც ეს ეხება, მოხდეს მალ ძალიან მალე ეს ტანჯვა დასრულდეს და დაიწყოს ამ ბავშვებმა მკურნალობა. ყოველი დღე, ყოველი დაკარგული შანსი ამ ბავშვებისთვის.
საბჭოზე ჩვენ ველოდებით უკვე არა ფრაზების გაუთმელობის ხელშეკრულება მოსმენას, არამედ კონკრეტულად ველოდებით თვეს, 2023 წლის იმ თვეს, რომელ თვეშიც მედიკამენტი შემოვა საქართველოში, გადმოლახავ საქართველოს საზღვრებს და დაიწყება მკურნალობა ჩვენი შვილებისთვის.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
Ukrainis თავდაცვის ძალების ავიაციამ გასული დღეღამის განმავლობაში მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობის კონცენტრაციის ტერიტორიებს 6 დარტყმა მიაყენა. ინფორმაციას უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ავრცელებს. გენერალური შტაბის ცნობით გასული დღის განმავლობაში რუსულმა ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე 45 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს და მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებიდან ცეცხლი 38 ჯერ გახსნეს. ამასთან გენშტაბის ცნობით უკრაინის თავდაცვის ძალებსა და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის 3 მიმართულებით ლიმანის, ბახმუტისა და მარინკას მიმართულებებით დღის განმავლობაში მოხდა 38 საბრძოლო შეტაკება. Შეერთებულ შტატებს არ მიეჩნია, რომ რუსული ძალების მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების საფრთხე გარდაუვალია. ამის შესახებ თეთრი სახლის სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ კირბიმ განაცხადა, ციტატა: „არ ვაპირებ კონკრეტულ სადაზვერვო მონაცემებზე საუბარს. გეტყვით, რომ ჩვენ ამას ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით. როგორც მოგეხსენებათ, ელექტროსადგურის მახლობლად რადიოაქტიურობის მონიტორინგის შესაძლებლობა გვაქვს და არ გვინახავს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ეს საფრთხე გარდაუვალია, მაგრამ ჩვენ მას ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით“, აღნიშნა კირბიმ. მის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ხედავს ვერანაირ ნიშნას ხმაურიანი რიტორიკის გარდა, რომ რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის გამოყენებას გეგმავს. „რუსეთი არის ბირთვული სახელმწიფო, მაქსიმალურად ვაკვირდებით რუსეთის სტრატეგიულ პოზიციას. მათ ბირთვულ შესაძლებლობებს ჩვენ არ გვინახავს რაიმე მინიშნება. ხმაურიანი რიტორიკის მიღმა არ გვინახავს არანაირი მინიშნება იმისა, რომ არსებობს უკრაინის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის გამოყენების განზრახვა“, ამბობს კირბი. დაცათიანი საინფორმაციო გამოშვების ბოლო სიახლე: ინდოელი კაცი 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში 2 წელი უფასოდ ცხოვრობდა. მის წინააღმდეგ საქმე თაღლითობის მუხლით აღიძრა. 2019 წლის 30 მაისს კაცმა სახელად ანკუშ დუტამ დელის პრესტიჟულ სასტუმროში ოთახი ერთი ღამით დაჯავშნა. გაირკვა, რომ იგი სასტუმროში 2021 წლის 22 იანვრამდე დარჩა და $60,000 ოდენობის გადახდას თავი აარიდა. მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვარაუდობენ, რომ სასტუმროს პერსონალი მონაწილეობა მიიღო დუტას თაღლითობაში, ხოლო სასტუმროს მენეჯერმა, რომელიც სქემაში არ მონაწილეობდა, ერთ-ერთი თანამშრომლის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა. საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ წინ გელოდებათ გადაცემა „ბიზნეს ინტერვიუ“ ბელა გელაშვილთან ერთად, რომელიც ბიზნესის და ეკონომიკის უახლეს ამბებს გაგაცნობთ. ამიტომ არ გადართოთ წინ საინტერესო სიახლეები გელით. მე კი ზუსტად 1 საათით გემშვიდობებით, ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ, რადიო იწყება ჩვენით.